galabunaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa galab axada bisha agost ee sanadka 2022-kana waa kow. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idiin daadihinaysaa anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah duqayn kale oo ka dhan ah ururka al-shabaab oo ka dhacday maamulka galmudug.
dagaaladaasi iyo duqayntu waa jiraan meelo ay isku aruugsanayeen waxaa nabadidka ayaa dhowr gantaal ku dhaceen oo kala duwan. ciidamada lugta ee federaalka iyo ciidamada daraawiishta galmudug oo isgarabsanayaana waxay iyaguna galeen saldhigyadii ay yurubka joogeen. marka xaq iyaga wax khasaare ay ma jiraan.
waxa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo maanta ku saabsan doorashada baarlamaanka soomaaliya.
arrintan ah xildhibaana ayaa waqti dheer iska fadhiya kuraasa. marka ogtihiinba hanaanka waxqaybsiga soomaalidu wuxuu ku dhisan yahay 4.5 kuraastu waxay u kala calaamadsan tahay qabaa'il. marka horta waxaan go-aankeeda qabaa'ilka isal qabaa'ilku waxaan waa xuquuq iyagoo qayb ahaan loo siiyey.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in laba duqaynood lala beegsaday maleeshiyada ururka al-shabaab maanta degaano ka tirsan maamul goboleedka galmudug. war saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqaymahan ay ka dhaceen inta u dhexaysa camaara iyo bacadweyn oo lala beegsaday maleeshiyada ururka al-shabaab. waxaa lagu soo warramayaa amaba lagu sheegay war saxaafadeedka in duqayntan lagu taageerayay howlgallada ciidamada danab, laguna burburiyey goob ay wax ka soo tuurayeen ururka al-shabaab. dowladda ayaa sheegtay in duqaymahan ay dhaawac weyn ku yihiin ururka al-shabaab. weli lama oga khasaaraha kooxda al-shabaab kaasoo ka soo gaaray duqayntan. hase yeeshee dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay inaan dad rayid ah aanay waxba ka soo gaarin duqayntan. duqayntan maanta ayaa noqonaysa tii saddexaad ee degaanada koonfurta mudug ka dhacda muddo 12 maalmood gudahooda. labadii duqayn ee horay ayaa waxaa fuliyey taliska ciidamada maraykanka ee africom, hase yeeshee weli lama shaacin cidda fulisay duqaymaha maanta. dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda afghanistan iyo ururka daalibaan ayaa weli ka soconaya magaalooyinka kandahaar, herat iyo lashkargah oo ku yaalla koonfurta iyo galbeedka dalka afghanistan. afhayeen u hadlay daalibaan ayaa wakaaladda wararka ee reuters waxa uu sheegay axaddan maanta ah una xaqiijiyey in daalibaan ay xalay 3 gantaal ku garaacday garoonka diyaaradaha ee kandahaar. waxa uu sheegay in hadafku ahaa sidii ay u joojin lahaayeen weeraro dhanka cirka ah oo halkaasi ay ka soo qaadeen ciidamada dowladda. dowladda afghanistan ayaa waxay sheegtay in duqayntan ay ka dhacday eraboorka kandahaar ay sababtay in la hakiyo dhammaan duulimaadyadii maanta kadib markii uu burburay ama uu burbur weyn uu soo gaaray waddada ay ku ordaan diyaaradaha ee garoonka la weeraray. saraakiisha ayaa sheegay in daalibaan ay u aragto kandahaar halka ugu istaraatiijiyadsan dalka afghanistan, iyaga oo doonaya inay ka dhigaan caasimadda ay ka wadaan dagaalka ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan guud ahaan dalka afghanistan. tan iyo intii afghanistan ka baxeen ciidamada maraykanka iyo kuwa neeto, daalibaan ayaa waxa ay qabsatay dhul lagu qiyaasay kala bar dalka afghanistan. kooxaha dabdamiska ee dalka turkigana waxa ay maanta axada la tacaalayaan sidii ay u damin lahaayeen ilaa iyo 5 dab oo waaweyn oo ka ololaya kaymaha xeebaha magaalooyinka manafgat iyo marmaris. wasiirka kaymaha dowladda ee turkiga ayaa sheegay in dabkan oo ay sii hurinayaan cimilada aadka u kulul iyo dabaylaha weli ka horeeyo deegaanka la yiraahdo Manafgaad oo ku yaalla koonfurta aagga dalxiiska caanka ku ah ee Marmaris. Kooxaha dabdamiska ayaa sabtidii shalay waxay ku guuleysteen in ay xakameeyaan dab ka bilowday magaalada aadka muhiimka u ah ugu ah dhanka dalxiiska la yiraahdo Bedroom ee dhacda dhanka badda Ejig Yaag, halkaas oo ay dowladda ka soo daadguraysay qaar ka mid ah dadka deegaanka. Dowladda waxa ay sheegtay in la damiyey ilaa iyo 107 dab oo ka mid ah 112 meel oo dabku ka kacay. Kaymaha dalka Turkiga ilaa iyo 6 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dabkan ka kacay dalkaasi maalintii Arbacada. Hada wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqleysaan galabta iyo wararka VOA ayaad la socotaan. Aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqleysayna duqeyn cirka ah ayaa mar kale maanta ka dhacday deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug oo fariisina ay ku lahaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab sida ay la wareediyo u xaqiijiyeen VOA da Israa'iil ka tirsan maamulka Galmudug oo ku sugan Qaycad iyo bacad weyn ayaa VOA da u xaqiijiyay in laba gantaal lagu dhuftay deegaanka Qaycad oo Al-Shabaab ay fariisimo ku lahaayeen weli lama oga. Khasaaraha kooxda Al-Shabaab ka soo gaaray duqeynta waa duqeyntii saddexaad ee muddo 12 maalmood ah lala beegsado maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Wasaaradaha amniga iyo warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa si wadajir ah u xaqiijiyay duqeymo kale oo ka dhacay deegaanada Qaycad iyo Hariri Dheere ee gobolka Mudug, halka oo fariisimo ay ku lahaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Duqeymaha oo sida ay wararku sheegayaan lala eegtay fariisimo ay ku dhumaaleysanayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaan si dhaba loo ogeyn khasaaraha ka dhashay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa VOA uga warramay duqeynta iyo halka lala eegtay.
Dagaaladaasi iyo duqeyntu waa jiraan meelo ay isku aruugsanayeen waxaa nabadidka ayaa dhowr gantaal ku dhaceen oo kala duwan. Ciidamada lugta ee federaalka iyo ciidamada darawiishta Galmudug oo isgarabsanayaana waxay ayaguna galeen saldhigyadii ay nabadku joogeen. Marka xaggeyga wax khasaare ma jiraan. Haddoodana fariisimadii ay isku aruursanayeen cirka iyo dhulkaba waa laga gal.
Wasiir Falagle ayaa sheegay in deegaanada Qaycad iyo Hareeri Dheere ay Al-Shabaab ka sameysteen fariisimo waaweyn, taasina ay keentay in duqeymo dhowr ah ay ka dhacaan.
Haa, waa saldhigyo aad u waaweyn weeye oo ay intoore ku jireen oo ay maaragtay ay ku aruursanayeen. Marka way kala dadbadeeyeen oo kuwii maalmihii hore la duqeeyey ciidamadeeda joogay oo ka ruqaansaday. Kuwa kale oo aan isleenahay waa kuwii ugu dambeeyey ayaa saakay wax la gaarsiiyey. Hatana goobihii waxaa jooga ciidamadeeda oo ku hareereysan meelaha qaarkood in miinooyin dhulka la baaro, maadaama ay miinooyin badan meesha ay duqeyntii ay ku hartay ayaa khubaradu ay ka fakarayeen ku hawlan yihiin. Laakiin dhammaan goobihii saake ee bartilmaameedkii yool ku sii lagu talagalay.
Ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo muddo ka badan bil dagaal ka wada deegaanma hoostaga Bacad Weyne ayaa dagaalka waxa uu yimid kadib markii maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay horay ula wareegeen deegaanka Bacad Weyne islamarkaana ay weerar ku qaadeen wasiil ha yeeshee. Deegaanadii Al-Shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkan ayaa dib looga saaray kadib dagaal ciidamada wadajira ay ku qaadeen Al-Shabaab, waxaana ay hadda ku sugan yihiin deegaanada Qaycad iyo Hareeri Dheere halka oo muddooyinkan ay ka socdeen duqeymo.
Runtii lama oran karo, waa daba dheeraaday. Hakad waa jiraa maalmihii la soo dhaafay daraasaad lagu sameynayay meesha dad reemiye waxbaa degan xilaabaarad weeye meelaha haatan ay ku dhubaaleysanayaan waxa weye waa meelo baadiya oo kaymo iyo bacaad iyo ciid buura iyo kale. Marka waxaa istaraatiiji lagu sameynaya inaan lagu qaldabin dad hayad ah. Kala fadhicinintaas ayaa waxay qaadatay dhowr beri, taasaa dadka aan loo arki karaa in maarata awo waxdaba dhaaraadin awo xakadeed, laakiin sidaas kale qorshaysiisuwey.
Waa duqeyntii saddexaad oo ka dhacday deegaanadaasi oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab hayeeshay duqeyntii maanta ka dhacday deegaanka ayaa sida dadka deegaanku ay sheegeen waxay ahayd tii ugu cusleyd ka dib saddex gantaal oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku weerareen deegaanada qayacad iyo hareer dheere ee koonfur bari gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
markabka Ocean Viking ayaa sabtidii shalay waxa uu badbaadiyay 169 muhaajiriin ah oo ka soo baxay xeebaha ka baxsan Liibiya sida uu sheegay naqoodaha markabka ka shaqeeyay howlaha binaadminimada Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya warbixin ee wakaaladda wararka ee AFP arrintan ka qortay
galabnimadii shaqaalaha markabka ayaa isla goobtaasi waxay ka fuliyeen laba sabato bixin oo dheeriya iyagu oo soo badbaadiyay 54 qof kana soo badbaadiyay doon yar iyo 64 kaleeto oo la socday doon kale iyadoo shaqaalaha howlgalkii ugu dambeeyey ay ku soo badbaadiyeen 120 qof muhaajiriinta la soo badbaadiyay ayaa waxaa ku jiray 2 dumaro oo uur leh iyo 33 caruur ah oo 22 ka mid ah aanay cid la socon ururka caalamiga ee muhaajiriinta ayaa waxaa laga soo xigtay in 146 muhaajiriin ay ku dhinteen badda iyaga oo ku jiray isku daya inay gaaraan yurub 4 bilood ee ugu horreysay ee sanadkan ururka soos mediterranean oo u gurmada soona badbaadiya muhaajiriinta ayaa waxa uu sheegay inay soo badbaadiyeen in ka badan 30,000 oo qof tan iyo bishii february ee sanadkii 2016 iyadoo ay soo kala badbaadiyeen maraakiibta akuris iyo Ocean Viking soos mediterranean ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladaha midowga yurub inay dayaceen hawshii goobida iyo samata bixinta si ay uga niyad jabiyaan muhaajiriinta inay isku dayaan in ay ka soo gudbaan liibiya oo dagaalku uu ka socdo halkaasi oo inta badan ay dhibanayaal u yihiin dembiye abaabulan iyo gacankaadarka maleeshiyada mas-uuliyiinta liibiya ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in ay si qasab ah ay ugu celiyaan liibiya doomanka la horqabateeyo xitaa marka ay ku sugan yihiin biyaha yurub warbixin uu dhammaadkii bishii may soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ku booriyey liibiya iyo midowga yurub inay dib u habeyn ku sameeyaan howlgalladooda samata bixinta iyadoo uu sheegay in siyaasadaha jira ay ku guuldaraystaan in mudnaanta ay siiyaan nolosha badbaadada iyo xuquuqda aadanaha ee dadka isku dayaya inay uga soo gudbaan Afrika.
Aad ayaad u mahadsan tahay Ibrahim Xasan Daanduray ayuu ahaa inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd badbaadinta loo sameeyey muhaajiriinta ku safraysay xeebaha dalka Liibiya halkaad kala socoteenna waa idaacadda wararka V O A ee galabta axada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo soo saaray liiska murashaxiinta ku tartami doona 5 ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa waxa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa galinkii dambe ee shalay soo saaray liiska musharaxiinta ku tartami doona 5 ka mid ah kuraasta aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya. Liiska musharaxiinta aqalka sare ee lagu dhawaaqay ayaa inta badan ah dhalinyaro ku cusub siyaasadda dalka. Liiska ayaa laga waayay xubno ka tirsanaa aqalka sare baarlamaankii 10-aad, waxaana ka mid ah senator Xuseen Sheekh Maxamuud, senator Ilyaas Xasan iyo senator Cabdullaahi Cabdigaruun. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaarkood ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan liiska xubnaha aqalka sare oo uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Nuurow ayaa ka hadlay.
Haddii aan nahay xildhibaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxaan soo dhaweyneynaa liiska maanta uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaan shacabka Koonfur Galbeed u ballanqaadaynaa inaan doorano xildhibaano tayo leh oo matali kara dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. dhammaan tartamayaasha waxay u badan yihiin dhalinyaro aan aaminsanahay inay horumar u horseedi karaan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya.
Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya uu soo saaro musharixiinta ku baratami doona saddexda kursi ee haray sideedda senator koonfur galbeed Soomaaliya laga dooran doono. Dhinaca kale, guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo saaray jadwalka doorashada aqalka sare. Waxayna guddiga doorashada koonfur galbeed shaaciyeen in maalinta Isniinta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 2 Agoosto lagu qaban doono magaalada Baydhabo doorashada xubnaha aqalka sare. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Kale galab xada wanaagsan ayaan dhageystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan amaba aad naga daawanaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Khamiistii aanu kasoo gudubnay waxaa magaalada Kismaayo ka bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, taas oo bilow u ah doorashooyinka baarlamaaniga iyo tan madaxweynaha ee Soomaaliya. Haddaba doorashada ka bilaabatay Soomaaliya ma noqon doontaa mid hufan oo ku soo idlaata waqtiga loogu talagalay? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Cirro. Gudoomiye Maxamed Xasan Cirro, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa dhowahay, waa salaam iyo walaal adiga iyo martida kale iyo dhageystayaasha.
Aad iyo aad aan kaaga qaadnay salaantaas. Mudane, doorashooyinka waati ay bilowdeen toddobaadkan oo aad ku bilowdeen Jubbaland, marka xaggee wax idiin marayaan ilaa iyo hadda?
Horta hadday marba doorashooyinku bilowdeen, waxa uun la sugayaa waa hadba meel cusub inay wax ka bilowdaan, kuraas cusubna inay soo baxdo. Waxyaaba kale la sugayaa uun waa in dadku ay iyaguna ololahooda iyo waxyaabahooda kale ee ay tartanka ku gelayaan ay raadsadaan. Marka guud ahaan hanaanka doorashadu waxaa moodaa sida uu jiitan usoo ahaa waqti badan in ugu yaraan jiitankiisii ay shalay ku ekayd, oo jiitankiisii uu ku ekaa markii ay Kismaayo xubnihii ugu horeeyey doorashadu ay ka dhacday. Waxa kale hadda noo sugaana waa istuudiyada kale iyaga la sugeeday in maalmahan soo socda ay doorashada aqalka sare ay qabtaan. Marka waxaa dalgooda shaqaynaya waa kuwaas howlaha ugu badan hadda halkaasay kusii jeedaan.
Waaye, marka kuwa aqalka sare ee aad hadda bilowdeen, goorma ayaad soo gabagabayn doontaan Jubbaland? Maxaa xiga
horta ilaa toddobaadka ugu horeeya bisha August ayaa qorshuhu ahaa in aqalka sare laska soo gabagabeeyo sida ku qoray shaxdii doorashada ee guddigu dejiyey. Marka meelaha hadda wadooyinka kusoo haya waa Koonfur Galbeed, Puntland oo kale, sidoo kale Galmudug iyo Hirshabeellaba, kuwii Somaliland. Intaba waa silsilado un isku wada xira, kuwadana xiran oo hakala yara maalmo dambeeyeen, laakiin iyaga lasii qorshayaasha iyo dhan waxaa mooda hadda inay abaabulan yihiin oo ay howlahan faraha kula jiraan.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan fursadooda siiyo. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Aygu waa Cabdisalaam Katooje, waxaan joogaa magaalada Galdogob ee gobolka Mudug. Gudoomiye Cirro iyo bahda COA waan salaamay. Gudoomiyaha, waxaan rabaa Isbaayo, waxaa ka bilaabatay doorashada xildhibaanada aqalka sare ee ku majira maamulka Jubbaland. Markay bilaabatayba waxaa soo baxaya cabashooyin ka imaanaya dhanka haweenku ay leeyihiin. Waxaa meesha ka muuqata rajo xumo sidii aan ku heli lahayn qondadeena. Marka sidee, iyadoo aynu ognahay in maalintan loo saaray haweenka guddi soo turxaan bixiya cabashadooda oo ilaaliya qoondadooda, sidee isla markiiba lagu ilaalin karaa haweenka inay qoondadooda helaan?
Wamaasanyahay ninkaas Galdogob naga soo wacay. Arrinta qoondada haweenku waa muhiim. 8 kursi ama 12 kursi oo aqalka sare ah, midba qayb ayaga qoonda rasmiga jirta oo loo qoondeeyey, welina qayb baa maqan oo kala barbay hay dadan soo socda umba kulay la sugayaa in lagu daro afartii hore ee baxdayna dadan gabadhayay ku jirtay way tartantay waxaaday markaa ay tartan noqdeen maaday iyadii ay san duuleysan waa wax caadi ah furan dadka ay tartantay laakiin mar walba waxa jira hanan madaxda maamul goboleedyada gudiyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed oo iyo dad gaar ah iyaguna u qareema qoondada haweenka oo isku wada shiran oo u wada taaganna bal qaabkii mar walba looga midaadhalin lahaa taas marka in mar walba la iska xaqiijiyo waa waxa ay doorashooyinkuna ku socdaan gudiyaduna ay ku hawlan yihiin
waayahay dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
magacaygu waa bare cale waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada nairobi laba su-aalood ayaan rabay inaan weydiiyo mudanaha su-aasha koowaad ee ah mudana dad waxaa jira xildhibaano ah ee weligeed iska jooga kuraasta soomaaliya meelna aan ugu soconin cid la tartamaysana aysan jirin haddii lala tartamana dadka la tartamaya loogu goodiyah in ama la dilaayo ama meesha aysan u qalminba nidaam dadka nooca camal meesha looga saaraya oo dad cusub oo la jaan qaadi karo dowladnimadiina lagu keenayo maleedihiin kow su-aasha kale ah mudane doorashada ugu horeysa jubbaland bilaabatay derb waxaa soo baxay complain ah xildhibaanada meesha imaaday in ay yihiin xildhibaano aan meesha looga baahneen ee ay yihiin xildhibaano dad shaqsi ah ay kharash gareeyeen oo la rabay in lagu dagaalamo haddii madaxweynaha mustaqbalka imaan doona la fahmi waayo in lagu rido haddii marka combaleynka noocaan ama arrinka noocaan uu sii socdo maamul goboleedyada kale sida puntland iyo galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle ay xildhibaano noocaan camal ka imaadaan talada aad siinaysaan dadka shacabka soomaaliyeed ee ka dhursuga maxaa waaye waa maasa
waa maasan yahay dhegeystahaasi arrinkan ah xildhibaano ayaa waqti dheer iska fadhiya kuraasta horta ogtihiinba hanaanka waxqaybsiga soomaalidu wuxuu ku dhisan yahay 4/5 kuraastu waxay u kala calaamadsan tahay qabaa'il marka horta waxaan go-aankeeda qabaa'ilka iskale qabaa'ilku waxaan waa xuquuq iyagoo qayb ahaan loo siiyey markii wax la qaybsanayo la yidhi sheerwowda intaana kursi ayuu leeyihiin kan ku fadhiya ee weligii ku fadhiyey iyo midka cusub doonaya inuu la tartamaba way u siman yihiin kursigan inay u wada tartamaan anaga ama gudiyada doorashada waajibaadka saaran waxay tahay in ay u dejiyaan habraac doorashadaas iyo kuraastaas loogu tartamayo habraacaasna aan cidna lagu gacan digaxayn kii horey ugu fadhiyeyna uusan sadbursid iyo wax isaga xaq ah oo gaar ah uusan siin kan cusubna uusan u duumi ama u jow falin oo ay iyagoo dhan si habraacaas waafaqsan ugu wada tartamaan annaga waxaan ilaalinaynaana waa kaas marka muhimada marka uu ka hadlayo walaalkay ma garan karo laakiin waxaan un u qaatay in leeyahay dadka 20 sano yahay iyo waqtiga badan kusoo fadhiyey ma xeeran miyaa looga samayn karaa maya xeerar loogama samayn karo xeerarka waxaa loo samaynayaa waxaan in loo sinaado oo si habraaca waafaqsan doorashada loogu tartamo arrintii ka dhacday kismaayo doorasho bilowaabay ahayd maantii ugu horeysay yara ahayd horta waxaa wax farxad le ahayd in doorashadu ay daaskeedu furanto runtii wax weyn qiimo badan bay ahayd umada soomaaliyeed horta bal inay taas yeeriyaan jiboodiyo dad joogjoogayaalo badan baa jiray gudiyadaa wada joogay jiboodiyo kolay waa lasoo wada saari doonaa marka qof marka aan meeshaba joogin ama aan xog lahayn inuu ka hor dhaco maaha xogahaas iyo warbixinahaas oo dhan marka kuwaasna waxaan u malaynayaa bal intaynu xagga negativeka ama xagga diidmada aadayno aynu ka fiirino dhinaca wanaagsan waddankan inuu doorasho galo waajib bay ahayd inuu doorasho galo dantiisa ku jirtay waddanka oo dhan doorashadii maay ka bilaabantay waxay u fartay rajo cusub dadka soomaaliyeed ugu yaraan inay wax socon doonaan nanka doorashaduna soconayo waxna la qabsoomi doono si dowladnimada soomaaliya meeshay taaganta ee horey uga sii dhaqaaqay
waa mahadsan tahay mudane maxamed xasan ciro weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta uga hadlayno doorashooyinka soomaaliya hadda ka bilowday waxaana martin inoogu ah gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka mudane maxamed xasan ciro dhegeystaha saddexaad ayaan jeclahay inaan u yeedho
magacaygu waa daahir shaacan muuse oo jooga magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Waxaan weydiinayaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Xeerfad Talaal Mudane Cishro waxa lugaan filayaa in doorashooyinka aqalka sare ay qabsadaan. Adwaarinta Soomaaliland ayaa su'aalka weydiinayaa xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliland ee la rabo in lagu doorto magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir si goorma ayaga la qadarqaajinaya. Balse suuragal tahay inaad la xaliyo khilaafka labada garab ay u kala jabeen mudanayaasha xaggaa joogay, waayo arrinta Soomaaliland way ka xasaasisan tahay arrimaha kale oo iyagu ma jiro baarlamaan goboleed soo dooran kara Muqdisho lagu dooranaya baa layidhi. Su'aashaasna weydiinaya Mudane Cishro. Waad mahadsantihiin V O Soomaali. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
arrintan Soomaaliland waxay ka mid tahay meelaha kale ee doorashadu hadda ka bilaabatay. iyadana waa rajeynayaa inay doorashadu dhaqso uga bilaabato. waana waajib in doorashada laga qabto. arrinta kala qaybsanaanta dibiyada ku jirta haddaba waa lagu jiraa, rasilkaarihuna waa ku jiraa. dibiyadan oo kale door bay qaadanayaan haddii aan la ka dhigo, waana la iska soo xallin doonaa. marka wax weyn oo doorashaduna u qabsoomiyaayso maaha ama xarkalan waayo haddii marka bijeedii ay dhisan yihiin taasaa bisiin inay wada shaqeeyaan oo laysu keenana waa waajibaad dastuuriyah oo sharciya oo hadda iyaga laftigooda mas-uuliyad saaran tahay. marka taasina waxaan malaynayaa inaysan cilad weyn noqon doonin, iyagana marka sida ugu dhaqsaa badan bay doorashadooda u bilaaban doonaan idanka Ilaah.
gudoomiye, su'aaltaas lamid ah haddii aan raacsiisto, gobolka Banaadir ayaa isna lamid ah maaragtay mudanayaasha Soomaaliland. marka qaab nuuce ah ama wadiiqo nuuce ah ayaad u mari doontaan doorashada mudanayaasha la filayo inay kasoo baxaan gobolka Banaadir?
gobolka Banaadir waxay leeyihiin guddi, guddiga Banaadiriga la dhaho, kale shan kursiga hadda taala. marka sida guddiyada kale ee heer maamul goboleed ay u maamulayaan doorashadooda ayagana u maamulanayaan. marka ergooyin bay leeyihiin, waa dad deegaankooda jooga, dadkoodiga wada jooga, xaafiladoodiga jooga. marka sida uu nidaamka kale ee deegaanka Soomaaliyeed marayaan ayay iyaguna marayaan oo wax ku dooranaya.
waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa lahaa Xasan Cali Cabdi oo ku nool Nairobi. mudanaha waxaan weydiin lahaa, maadaama hadda lagu jiro oo doorashada hadda socota ay tahay doorasho dadban oo marnaba la isku aamini karin, maadaama maaragtay lacagta lagu dagaalamayo, goormaas leedihiin doorashadan dadban waa laga gudbi karaa loona gudbi karaa doorasho maaragtay cod iyo qof ah? waad mahadsan tahay.
dhegeystayaal, sabta waa mahadsan yahay. waa sax u sheegay doorashadan waa doorasho dadban. qaabkay ku tirina way isla ognahay, dabcan dhiraandhiran iyo wadahadallo waqti dheer oo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda udhexeeyeeday ku tini. waa wax un xal ay la mooday oo dee in sidani ay tahay sida hadda wax loo qaban karo. ugu yaraanna sidii lagu heshiiyey hadday doorasho inoo jiibay oo doorashadiina ugu yaraan ay gelayaan qeyb ka mid a bulshada iyagoo oo u dhigan in inti kalena ay iyagu matalayaan. horta waxa uun la raadinayaa waa taas. waxaan horta waa wax Soomaalidu leedahay, Soomaali iyagaa la rabaa inay waxan ku heshiiyaan oo ay kaga mira dhaliyaan. marka arrinta qof iyo codka waa arrin u baahan dadka Soomaaliyeed iyo siyaasinteedii inay ka mira dhaliyaan gaadhitaankeeda, waayo waxay u baahan tahay waxyaaba badan in ay dadka Soomaaliyeed heshiiyaan. waxay u baahan tahay is-aamin badan, waxay u baahan tahay dowladnimada oo meelo badan ka xoogeysata. marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha kolley ee dowladda imaan doonta iyo doorashadan kadib u taala oo ay ka shaqeyn doonto saan filayo. marka laakiin hadda un waxaan qabanaynaa waa un doorashada dadban, iyada un baana ah lagu heshiiyey qaabkii loogu heshiiyey oo ku salaysan habraacyo gudeedii dejiyeen waa lagu fulinaya.
waa mahadsan tahay mudane Cishro. gudoomiye, waxaa jira su'aal ay inta badan isweydiiyaan dadka Soomaalida oo ah walaac ay qabaan, taasoo ah in doorashooyinkii hore u dhacay ay hareeyeen musuqmaasuq iyo kala iibsasho kuraastaasi baarlamaanka. marka hadda maxaa idinkaga qorshe ah in aad qabataan doorasho hufan?
waxaan horta marka si eeba doorasho la yidhaahdo, bahaashu way xamaasad badan tahay. dee dhowr boqol oo kursi, waa 350 wax yar dhiman oo kursigaan maraynaya baa lagu tartami doonaa. dad 1,000 ama 2,000 oo qof ah baa laga yaabaa inay u tartamaan. oo kumanaan qof iyo malaayiin kalena korkay ka sii eeganayaan. Horta wuxuu inay habsamidii iyo shuruucdii iyo hababkii doorashada loo dejiyey ay raacaan waa sida keliya ee looga hortagi karo in wax isdaba marin dhacdo, in ay dhacdo shubasho. Xeerarka la dejiyey baana inta badan xakameynaya qofka doorashada ka shaqeynaya iyo ka tartamaya iyo cid kastoo lug ku leh inay wax isdaba marin ay samayn karaan. oo xeerarkaasi in la dabaqo waa sida ugu wanaagsan ee waxaan lagu xakameyn karo. Marka la fiiriyo cabsida ay dadku qabaan, anigu cabsida ay aadka dadku u qabaan waa wax la xiriira dee sida waddankeenu ay dowladnimadiisu daciifsatay kaga tahay kala qaybsanaanteena faraha badan oo wax asal ahaan horta meelahaas xiriir deela leedahay. Laakiin marka xaqiiqeen la sheego wuxuu lagama hordhici karo. Haddaba doorashadu waa bilow, laakiin inaan anagu dadaalno ama guddiyadu lafahooda ay dabaqaan xeerarka iyo shuruucda oo ay ilaaliyaan iskala ilaaliyaan wixii mursad iyo madow u keeni kara dadka kale ergooyinka iyo odayaasha iyo iyaguna ku lug kale iyagana lagu dabaqo xeerarka doorashooyinka oo wixii isdabamarinaha la arkaba lagu xakameeyo. Waa horta sida ugu fuusan ee waxaan lagu qaban karo. Laakiin kale in niyadda la wanaajiso ayaa wanaagsan. Cabsidana la iska daayo, doorashadan dadka Soomaaliyeed iyagaa leh innagaa iskale, waana mustaqbal uu waddanku leeyahay. Intaa laga fikiro sidii intaa looga magaceelin lahaa dhawrka ugu muhiimsan in soo gala saaro.
Waayahay waa mahadsantahay dhegeystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan khad ka soo geliyo walaal soo dhow.
Waa salaamay gudoomiye Maxamed Xasan Cerre. Su-aashaan rabo inaan weydiiyo waxa weeyaan laga yaaba doorasho waqtigeeda ku dhacda inay imaato this time maadaama muddo badan hadda la islaba tiitamayey doorasho waqtigeeda ku dhacda qodobada lagu heshiiyey waafaqsan loo wada dan yahay uu qof walba iska dhex arkayo maaragta aan dhib ka imaanin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Magacaygu waa Hodman.
Gabadhaana horta way mahadsan tahay. Doorashadii haddaba way dhacday oo way bilaabay. Doorashada hadba haddii inta doorasho la galay wuxuun kasoo baxeen doorashadii way dhacday. Waa waxaada un loo fadhiyaa waa inuu dhamaystiro oo cid kastoo lug ku leh ay doorkeeda qaadato. Duruufo iska farsamo oo badan way jiri karaan oo maalin iyo laba iyo todoba casho iyo wax digdigi kara. Laakiin wax weyn hadda maaha. Hannaanka siyaasadda waa heshiis baa lagu yahay hadda in doorashada ay dhacdo, shuruucdeediina waa lagu heshiiyey. Wixii qaabkii ay u soconaysay hanraacyadiina waa wada diyaarsan yihiin. Marka waxaas kore tiirarka ah ee doorashada ay baantay la fiiriyo, haa doorashada way dhacaysaa insha allah, waqtigeedna way ku dhacaysaa ilaa ka madaxweynaha. Laakiin marka technicalka hoose dee loo gudbo oo matalan maamulgoboleed kasta laba goobood baa doorasho lagu qabanayaa, goobahaas laftigoodii xaaladeedu way kala duwan yihiin, shaqooyin dheeraad ay u baahan yihiin, waxyaabahaas marka waa wax farsamo. Waxyaabaha farsamada marka waa dhici kartaa dee maalin iyo laba iyo iyadoo maanta loo ballansanaa inay maanta dhici weydo oo berio kale ay dhacdo, laakiin ama beri dambe kale ay dhacdo. Waxyaaba technical ama maalin iyo labada farsamada ah waa un ka dhici karaan. Laakiin hadda dib u dhac weyn oo kale oo siyaasi ah oo doorashada keeni kara ma muuqdo. Dib u dhac kale oo dhinaca farsamada ah oo isagana doorashada waqti badan bee dib u ridi karaa isna ma muuqdo. Marka rajooyinku saasi u wanaagsan yihiin.
Waa mahadsan tahay gudoomiye Maxamed Xasan Cerro. Ugu dambeyntii adigoo soo koobaya caqabadaha ugu waaweyn ee hadda idinku horgudban maxaa ka mid ah?
Horta anaga haddii marba doorashadii bilaabatay caqabadihii waa naga wareegeen. Qolyaha hadda laga rabo inay soo wada gudbiyaan aqalka sare cadaadisku saaran yahay, horta caqabadu hadda haystaan. Anagu inaan habraacyadii iyo shuruucdii iyo wixii aan ku kala maarayn lahayn un mar walba aan dabaqno ayaa ah noo muhiim. Caqabaduhu waxay un noqon karaan balmar waqtiga aqalka hoose la galo oo kale. Waxyaabaha aqalka hoose wuu ka yara hawl badan yahay aqalka sare. Oo marka u fiirso dad badan oo ergooyina soo dooran doona, wax caaqilo badan baa wax soo fuli doona iyo ururo bulsho iyo xubno bulsho fayida. Marka waxyaabahaas oo dhan waa meelaha inta badan muranada iyo xakiyi maadaan وعقبالها قبضان يقول لي أندرين بدون ما يرحف في مقام دوران لكن هذا وحكوين وكلا ما عرقنا
أدي أد أياد أمها سنتا هاي قدومي عره
أد أمها سنتا هاي أدي غير إستياء شبه والسلامي
كاسوحو أها قدوميها قدق هرقلين تدور شوين كهير فدرال إيه صوماليا محمد حسن عره ومرتي يقو أها تضبات كان برنامج كويعتان كدقي استها وحان جعلها إنا أمهد إلي استقئ إيه دمام بدقي استياشي برنامج كإنا قلق إيب قلق ثاني تضبات ككالي دقي استيال إنت عن برنامج كان مدلا مدأ هان ديبدا بهودة سوق مقل دونه وحان نكو دافة يا سدا إيو النبد قلي
هذا يوم هاتسان يحي نور حسن نور بخاري وهنا لا سعوتين يي برنامج كوعتان كان دقيستها هالكاد كلا سعوتين وإذا عدى ورك في اوه لانتا في صماليك في اوه قلاب حدو ونكسن ايان مركا لهو دي نكالي نحي ميال كستوان دقام غليسان هاتان كسمايو سدح دالن يراعه وعيارتو يكو بدا عكتاها يكود انتاي قرح لوغو حري قاري بصاه ويسار رايين مقالة كسماية حرونتا مامولكا جبالان مالنتي جمعاها ويركاسي وحاسيدو كلا كودا وعمي لح عيار تويو كلي سلايا ياقار كميداه دا وعيا دي عسلاح وحا لوقا داي مقالة مقدشو إبراهيم حسن داندري ايا رمهان وحا وكاور استاي وسيركا قرشين تا يسكاشيق عالميقا جبالان مرسل محمد خليف
كنتي سداد لفعطان قالين يرا عيار تويا فل أرقاد جحيسو وفلين ماله oo la la beegsaday dhaawac iyo dhimashada uu keenay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee dawladda Jubaland waxa arrinka runtii dhibaatada dhacday inta hadda aan ognahay ay tahay in saddex dhimasho ah laba qof oo goobta ku geeriyooday qaraf ka dhacay iyo qof dhaawac u geeriyooday wiilasha dhalinyarada ah kamid ah ilaa 10 qofna dhaawac inay yihiin laba qof oo dhaawacoodu aad halis u ahaana loo qaaday Muqdisho isbitaal daryeel weyn ay ka helaan ay u baahdeen darteed
waa gartay weerarkii ka dambeeyay isladaay
weerarku waxaan aaminsanahay inay ka dambeeyeen kooxda argagixisada runtii horana loogu yaqaanay weerar aan ka soo kala oo dhalinyaradii iyo mustaqbalka dalka dadkii noqon lahaaba ay la beegsadaan si joogta
waa gartay ma la dhigi kara xiriir ay la leedahay dhinaca siyaasadda wax xiriir ma jiraa iyo weerarkan
wax badan baa la oran karaa laakiin waxaan ognahay in al-shabaab inay dhalinyarada iyada wiilal iyo gabdhaba ay qarax la beegsadaan aan u baahneen jadwal gaar ah mar walba oo ama dacwooyin sidan oo kale ay hore ugu soo dhacaan ama xilli siyaasad xiisad leh ay jirtaa ahaato ama xilli kale wax joogto soo dhacayo weeye waana arrin aan uga baahanahay anagoo dhan Soomaali ahaan intaan si uga midowno inaan si dhab ah ula wada dagaalanno
maadaama ay dhinteen qaar ka mid ah dhalinyarada qaarna ay dhaawac yihiin maxaa ku qancinaysan waalidintii dhalay oo aad leedahay
waalidiintii dhalay iyo ehelkii iyo asxaabtii inta dhimatay marka koowaad waan u tacsiyeynaynaa waana u tacsiyeynay mas-uuliyiin badan oo kale oo iga horreysay Jubaland ilaa heer madaxtooyaha oo horey uga hadashay nagay jiraan ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo wax hadalaha oo aan oran karno runtii boogta iyo dhibta ay dareemayaan gaar ahaan waalidiinta dhalinyarada dhalay aan ku bogsayn karno male inaan ilaahay u barino aan u duceyno ayaguna aan niraahno samir iyo iimaan Allaah idinka siiyo dhacda foolsan bay ahayd waxaan kaliya oo aan u sheegaynaa in dawladda Jubaland aanay ka seexanayn ilaa cid kasto lug ku lahayd falka argagixisanimo foosha xun sharciga lala tiigsado
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubaland Mursal Maxamed Khalif waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay إبراهيم حسن داندري صحة صحفيين قارة يشن يلباتن وريه يا وحا مقالدة مقدشو لوغسو قبقبيي تببرا كوسابسان سيدا الله باروه لونة بيو ورقا لحريرة تعديد حقوق دادنها أحاس قارة صحفيين تن اي اغوار رمدونان ورقا حقوق دادنها وضل سيدا صوماليو كلاه مهيمو اه ان اي صحافة ديسا كهادلان سيدا وربحنتن وكو ايغا يهو ريه فيو ايدا مقالدة مقدشو عبدعسيس برو
Soomaaliya waa dalka soo baxay colaado muddo dheer ka jiray dambiyada la xiriira tacadiga xuquuqda aadanaha aad ay u dhacaan hase yeeshee warbaahinta dalka si la mid ah wararka siyaasadda muhiimad uma siiyaan dhacdooyinkaas waxa aad u yar dadka cadaaladda u hela dambiyada laga galay hay'adaha u dooda xuquuqda aadanahana dhowr jeer ayay warbixino kala duwan ka soo saareen kiisas si gaar ah dad gooni ah ugu saabsanaa haddaba si warbaahinta ay door u siisa ka hadalka wararka xuquuqda aadanaha ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho tababar loogu qabtay 25 saxafi oo ka howlgala hay'ado kala duwan waxay muddo 3 bishood baranayeen sida loo soo saaro loona tabiyo sheekooyinka la xiriira xuquuqda aadanaha tababarkan waxa iska kaashaday urur maxalli ah oo u dooda xuquuqda saxafiyiinta oo SJS lagu magacaabo iyo hay'adda NET Amina Abyan waxay ka mid tahay wariyalka tababarkan ka faa'iideystay waxana ay ka warramaysa muhiimadda xirfadeeda saxafinimo ay u lahaayeen casharradii ay baratay
waxaan ka baranay waxa ay tahay inay jiraan dad mudan in laga hadlo sheekooyinkooda la baahiyo warbaahinta aanan hor imaan karin kuwaas oo arimo gaar ah loo faquuqo ama dhibaatooyin kale la kulma haweenkii caruurta oo ayaantan kufsigooda aad u soo batay marka tababarkan aan qaadanay waxa uu qayb ka qaadan doonaa insha Allah in la helo gabdho saxafiyiin ah oo si gaar ah isaga xil saara in ay diirada saaraan ama ay dabagalaan warbixinno ay ka diyaariyaan arimaha la xiriira tacadiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed
tababarayaasha bixinaya casharrada ayaa tilmaamay in wariyalka la baray sida ugu wanaagsan ee loo tabiyo loona diiwaan geliyo dhacdooyinka la xiriira dambiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha sida dilalka kufsiga iyo waxyaabo kale ee dambiyada u dhigma ee loo geysto qof aan waxba galabsan sida uu ku waramayo Axmed Maxamed Aadam oo ka mid ah macallimiintii bixinaya daruustii la siiyay saxafiyiinta
wariyasha waxa aan ugu talagalnay waxa ay ahayd horta bal 10 maalinba hal maalin xitaa hadii wax un bulshada dan u ah oo siyaasadda ka duwan la raadiyo hadii ay ahaan lahayd arrimaha xuquuqul insaanka hadii ay ahaan lahayd arrimaha bini'aadamnimada waxyaabahaas oo idin horta bal in ay wax ka bartaan sida loo soo tabiyo iyo sidoo kale waxyaabaha loo baahan yahay in la eego marka koowaad oo aad rabto inaad samayso warbixin ku saabsan xuquuqda aadanaha ama arrimaha bini'aadamnimada
saxafiyiinta ka shaqeeya Soomaaliya ayaa u badan dhalinyaro ku dhashay iyo kuwa ku hana qaaday intii dalka uu ku jiray colaadihii sukeeye waxayna qudhooda la kulmaan dhibaatooyin isugu jira dilal dhaawac xandadaad iyo xarig iyadoo tiro badan oo wariyaal ahna 10 sano ee lasoo dhaafay ay dalka ka qaxeen cabdalla axmed muumin oo ah xogayaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee SJS ayaa VOA da u sheegay inay tababarkan geynayaan gobollada qaar si xirfadda saxafiyiinta soomaaliyeed ee shaqeeya loo aqooneeyo
tababarkan xuquuqda aadanaha wuxuu ka dambeeyey qorshe dheer oo la xiriira qiimeyn aan ku sameynay xaaladda xuquuqda aadanaha gaar ahaan warbaahinta soomaaliyeed siday u tabinayso ama siday uga hadlayso iyo sidoo kale hoos u dhaca ku yimid interestka ama xiisaha ay warbaahintu u hayso dhinaca wararka xuquuqda aadanaha iyadoo dhanka kale ay kor u kacayaan tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee loo geysanayo bulshada soomaaliyeed qaybaheeda weliba aadka u nugul ayaan goosanay in tababarka aan qabanno qorshihiisa muddo sanad iyo ka badan ayuu soo socday ugu dambeyntiina hadda ayuu hirgalay ujeedada guud waxay tahay inaan gaarno ilaa 150 wariye oo gobollada dalka ku kala nool
ilaalinta xuquuqda aadanaha dal walba muhiimad gooni ah ayuu u leeyahay hase ahaatee qaran nugul oo colaado ka soo baxaya sida Soomaaliya waa mid waxtar u leh dadkiisa inay ka shaqeeyaan Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
galaba hada wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar oo isu jira masaafadan sagaashan kilometir ayaa gaadiidka dadweynaha waxa ay halkaasii isaga kala gudbaan ilaa iyo 6 saacadood muddo ka badan markii hore waxa la isaga gudbi jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar wax ka yar saacad iyo bar warbixintan waxa magaalada Jowhar ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane
inkastoo dhismaha dayactirba uu ka socdo wadada isku xirta Muqdisho iyo magaalada Jowhar haddana wali dadka shacabka ah ee ku safra wadada xiriirisa labadaasi magaalo dib weyn ayay ku qabaan burburka wadada ka jira Maxamed Cabdi Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar ee jaamacadaha Muqdisho dhigta ayaa waxa uu sheegay in safarka wadada uu yahay mid daal iyo dhib badan
dhibaatooyinka ku qabay horta awal waxay ahayd wadada ee dhaawaceed wadaan tasneenan laami jabsan iyo rafaad haddana waxa ku sii darsanay in biyo ay wadooyinka qaar ay fadhiyaan kadib anaga rafaadka horta awal ku qabnayba haddana waxa ku sii darsanay in fatahaadihii wabiga Shabeelle iyo xaaladihii ka dhacay magaalooyinka sida Muqdisho ilaa Balcad ilaa Jowhar inta u dhaxaysa oo dhan roobkii iyo fatahaadihii jiray waxay keeneen in wadadii laga wareegto oo ilaa kor laga soo galo saacad badan qaadanaysaa inkastoo aniga awal imagine waqti ku yar aan ku imagine haddana
Maxamed Cabdi ayaa tilmaamay in safarka wadada uu yahay mid aan marna loo xiiseen sababo ay ka mid tahay qiimaha gaadiidka dadweynaha oo kordhay iyo khatarta ka jirta wadada oo ah mid aad u badan maadaama biyaha fatahaadu ay wali fadhiyaan
waxa kaloo qaali noqday lacagta lagu soo raacay gaariga noohad iyo kale waxa kaloo sii dheer dhibaatada kale oo jirta waxay tahay in markii aad soo gaartid ama aad kusoo dhowdahay koonko in lagu soo saaro cagaf ama makiin sida aad taqaaniin kadibna aad ku timaad sidaasoo kale rafaadka kale jiro waxaa tahay qaar waxaa jiro in lagu soo saaro doon aad kusoo marto nafsadaada inaa halis ay geliso waayo doonta waxaa waaye doon ka yar biyihii iyo doonta waxaa waaye isma lahan way sabeynay mar walba marba dhinaca iska ileecaysa rafaadka ku qabna waxaa rafaadahaas oo kale cagaha khaali waa iyadana sidoo kale lacag badan walaa qaada safar fiican degan mkimanis
ardayda Muqdisho wax ka barata ee ku sugan magaalada Jowhar markan waxay walwal ka qabaan sidii ay dib ugu laaban lahaayeen Muqdisho waayo waxa ka horeeya wadadii burburka iyo khatarta badneed
walaay naqadkeedina walwal kale ay jiro inkastoo aan Jowhar jeclahay inay tahay magaalada aan ku dhashay laakiin kama maarmo adana si naqadka adan rafaad kale waxaa umleysaa inaad naciceysid inaad imaadi safarka jiro inaad ku khasbisoo dhibaatooyinka jiro iyo waxyaalaha iskaaga kor qabana lacag badan safar xun markaas waxaa ku tashanaysaa in lafahaada aa badbaasadid aad iska joogsid baxa safar gugintaas dhaafid waayo safar tijab eh rafaad eh waa dhibaato kale ma waxaan horta dowladda ugu baaqi lahaa dowladda federaalka Soomaaliya laamiga hadda la dhisayo oo dhexeeya Muqdisho ilaa Jowhar ilaa hadda wili kama soo bixin xitaa Muqdisho ma soo dhaafin wadada taas marka laga soo tago isla wadadii wadooyinka dhex mara magaalada Jowhar ayaa aad ugu bursan dowladda Hirshabeelle gaar ahaan gobolka waxaan ka codsan lahayn inay wadooyinka noo dhisaan si aan tartiib si nabad ah u marno
wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho qayb ahaan hadda waxaa ka socda dhismo dadka shacabka ah rajo ayay ka muujinayaan in mar un ay arkaan sidii ay wadadu ahaan jirtay
sida hore waa karoon tahay wadadu waa dhismuusa meelihii ilaa iyo xamar iyo waa ka soo dhabaatay hadda aniga markii ugu dambeysay suuqa xoolaha ee maraysay waxaan sii jeclaalahay inay dhulkan iyo isku sii furmaan Jowhar iyo Balcad iyo dhismaha ay soo gaaraan markaas beel ay tahay baabuureedina waa mari karaan markaas waa u fududaha ganacsiga qof walba dabatana wixii ganacsigii raashinkii wixii dadka ay gadaayeen dukaamankii baqaarihii wixii oo dhan waa sar kaceen ilaahay kuma darnaaday haddii wadada ay furmato waxaa laga yaabaa in waxa soo dhan sicir bararka iyo waxa maaha iyo inay hoos u degaanay wixii sida hore ay noqdaan ay ka sii fiican xataa haddii wadada ay dhismaha ay ku guuleystaan dadka gaadiidka hadii la yiraahdo waxaa dan ay ugu jirtaa wadadaas iyo wareeg iyo ay hadda ay maraan wadada hadii loo dhiso waa farxadiiba taagan yihiin boo daqiiqad waa tagaan adiga hal saac xataa u saxmaan adiga
Xuseen Xasan Dhaqane VOA
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA ku xidhan
warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com
galab xada wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastoo naga maqleysaan haatanna waa wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxay noo hayaa Cabdul Qadir Maxamed Mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay xulka Spain ee kubadda cagta ayaa 22 sano kadib u gudbay wareegga semifinaalka ee koobka kubadda cagta ee olombikada adduunka kadib markii ay garaaceen xulka Ivory Coast oo isku arkeen wareegga 8-da ee tartankaasi Spain oo si weyn u abaabulnayd ayaa xulka Ivory Coast waxa ay kaga badiyeen 5-2 iyadoo 3 ka mid ah goolashana uu dhaliyay ciyaaryahankooda Rafa Vizante labada gool ee kale Spain ayaa waxa uu ku dhaliyay xiddigaheeda kala ah Oyarzabal iyo Diego Olmo labada gool ee kulankaasi xulka Ivory Coast ay la yimaadeen ayaa waxa uu dhaliyay xiddigaheeda kala ah Eric Bay iyo Gradal xulka Spain ayaa sidaasi ugu gudbay wareegga semifinaalka ee ugu dambeeyay 22 sano ka hor kulamada kale ee ka tirsan wareegga 8-da ee ciyaaraha olombikada adduunka ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay xulka Brazil iyo Masar kaasoo gool iyo waxba ay ku badiyeen xulka jaalayaasha ee Brazil Mexicana waxa ay 6-3 uga badiyeen xulka kale ee Kuuriyada Koonfureed dhinaca iyo tenniskana ciyaaryahan Novak Djokovic oo u dhashay dalka Serbia kaasoo ah xiddiga ugu sarreeya ciyaarta tenniska adduunka ayaa laga reebay ciyaaraha olombikada isagoo ku baxay gacmaha ciyaaryahan Pablo Correa Djokovic oo ku soo guuleystay tartamada caalamiga ee Grand Slamka loo yaqaano ayaana rajaynayay inuu ku guuleysto koobkiisii ugu horreeyay ee tenniska olombikada adduunka laakiin rajadaasi waxaa soo ciribtiray Correa Djokovic ayaa 3 jeer ka qayb galay ciyaaraha olombikada adduunka markiisii ugu horreysay waxay ahayd 2012 oo lagu qabtay magaalada London sidoo kale magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil oo lagu qabtay 2016 haddana waxay ahayd markii 3-aad oo ka rajo qabay in mar un uu ku guuleysto ciyaaraha olombikada ee tenniska laakiin intaasoo dhan umaysa suuragelin dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaarahana kooxda Manchester City ayaa la sheegay inay diyaar la tahay £100 million oo pound inay ku iibsato ciyaaryahan Jack Grealish oo u ciyaara kooxda Aston Villa ee kubadda cagta xiddigan sida weyn u soo jiitay indhaha caalamka ayaana kooxda Aston Villa kula jira qandaraas waqti dheer taasoo kooxda Manchester City ku kalifaysa inay bangiga u jariyaan Aston Villa ayaa la ogeyn sida ay ku aqbali karaan dalabka £100 million ee la sheegayo in kooxda Manchester City ay xiddigooda ku doonayso. Manchester City ayaa sidoo kale la sheegayaa inay dadaal ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen siiha ciyaaryahan Harry Kane oo weerarka uga ciyaara kooxda Tottenham ee kubadda cagta. Kabtanka xulka Ingiriiska ayaana la sheegay inuu ku wargeliyay kooxdiisa Tottenham inuu doonayo inuu ka carragelisto. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
سنيد عبد القادر محمد مرسل سمكاب او هنا لسعودتين ايي وركي ودنبي دينا عيارها هاي هاي ده تنا وحن جلعينا دينا عي هيسه دبع سنيا قلبتا دي كو تلقلني
حدن كو دينينا هاي عنقو كو كركارين وحبك كو مكويسو كحمها Come on, 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 come on
gudin ilaahay aanu kugu gargaareyn wuxuu kuuma goyso gacmaha ku daala codka macaan fanaanada Faadumo Cabdullaahi kaahin maandeeqay ahayd iyada ayaanu kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabta iyo wararka VOA dhinaca farsamada waxaa ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere idaacaddan waxa idinla socodsiinaysa anigoo ahaa Xashi Ibrahim aadan intan mar kale kulmayno nabadgelyo.